Salamy faha 5:13. Ilay tenin'Andriamanitra sy ireo sampy. Alleluia! Midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitsika. Midera an'i Jehova fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba no fidin'i Jehova ho azy, ary Israely ho rakitra soa ho azy. Fa fantatra fa lehibe Jehova, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny faran'ny tany izy, manao elatra raha indranonorana izy, mamoaka ny rivotra avy eo an-trano fitehirizana izy, dia ilay namely ny voaloha teraky Egipta na olona na biby. Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao izy ry Egipto, eny, tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra, dia ilay namely ny jentilisa maro ka nahafaty mpanjaka mahery, dia Siona mpanjakan'ny Amorita, Sioga mpanjakan'ny Basanina, ary ny fanjakan'ny Kanaanina rehetra. Ary ny taniny nomeny olova, eny holovan'ny Israely olony. Jehova o, mandrakizay ny anaranao, Jehova o, hiatra amin'ny taranaka faramandimy ny fahatsiarovana anao. Fa hanomerariny ny olony izy, ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia volafotsy sy volamena asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy hofinaina ao ambavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaoran'i Jehova ry taranak'i Israely, misaoran'i Jehova ry taranak'i Aronina, misaoran'i Jehova ry taranak'i Levi. Ianareo izay matahotra an'i Jehova, misaoran'i Jehova. Isaorana avy an'ny ziona ny Jehova izay mitoetra an'i Jerosalema. Alleluia.